Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Заменик помошникот државен секретар на САД Габриел Ескобар во петокот ја заврши дневната посета на Скопје. Имаше средби со државниот врв, но и опозицијата. Тој дојде само една недела по петочната собраниска седница на која почна уставните измени, но гласањето не се случи. Поддршка за ЕУ, а не за владата, побарал на средбите со опозицијата високиот американски дипломат Габриел Ескобар. Во интервју за 360 степени, по состанотите, порачува дека САД ке ги изберат за партнери оние кои работат кон приближување на Македонија кон Унијата. Одлуката е на граѓаните дали ќе има брзи избори, како што бара опозицијата, вели Ескобар во интервјуто. Но смета дека време за чекање нема, а нема ниту силни аргументи против промената на уставот, рече Ескобар во интервјуто за 360 степени.
Opposition leader, what I did also want to say is I wasn't here to tell them what to do and I wasn't here to dictate any terms. But I also wanted to make it clear that, you know, the United States picks its partners in the Balkans based on those who are moving the region closer to Europe, who are showing their commitment to NATO and continuing the fight against corruption. And that's our expectation. Now, what's happening right now with the opportunities that are being presented to move North Macedonia's candidacy forward toward the European Union is part of that process. And I'm not asking people to support the government. I'm asking people to please work with us to support the European path because it's going to benefit us too. Well, I'd like to see them explain that dilemma to the public because, you know, quite honestly, right now, given all of the things that are happening in Europe and all of the things that are happening in the world, we don't know what happens tomorrow. But we know that today we have opportunities to move North Macedonia's candidacy further and faster than anybody else in the Western Balkans. So from a perspective of a friend, of a close friend, we'd like to see North Macedonia get past this hurdle and start defining itself by its relationship to the transatlantic community, by its relationship to the rest of the world based on its values, and not defined by Bulgaria.
Во интервјуто за 360 степени, Ескобар вели дека на форумот во Дубровник добил гаранција од бугарската министерка за надворешни работи дека нема да има нови услувања од источниот сосед по усвојувањето на уставните измени. За заменик помошникот државен секретар на САД за Западен Балкан нема дилеми за македонскиот јазик и идентитет. Конструктивна и пријателска средба помеѓу стратешки пријатели, вака лидерот на опозицијата Христијан Мицковски го опиша состанокот со американскиот специјален представник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Мицковски вели дека на средбата објаснил зошто ВМРО-ДПМН е против уставни измени под бугарски диктат, но и дека е разобличил власта во нејзините лажни обвинувања дека опозицијата е против европските интеграции.
Ценам дека сега и лично на господинот Ескобар позициите на ВМРО-ДПМН му се појасни. Ние сме исто така како и тие загрижени за актуелната состојба во Македонија. На нашата загриженост ќе си дозволам да кажам дека е многу поголема. Зошто? Затоа што сепак ние живееме во оваа држава, во оваа наша Македонија. Го делиме секојдневието, се бориме да го промениме тоа секојдневие. И да, значајна ни е соработката со сите наши стратешки партнери, соработката со меѓународната заедница, но најголем приоритет има квалитетот на животот на нашите сограѓани и состојбата во која нашите сограѓани живеат во Македонија. За да тоа се промени на подобро, потребни се предвремени парламентарни избори, бидејќи оваа влада секако има кредибилитет нула и единствената платформа, единствената политика која што имаше, а тоа беше прифаќање на бугарскиот диктат, им се удри во зид, видовте, немаат две третини, немаат 80 пратеника и не постои ниту една друга сврзна точка која што на нив би им била оправдување да останат ден повеќе таму каде што се.
Портпаролот Дарко Каевски од владачката СДСМ се уште смета дека и посредбата со Ескобар, лидерот на опозицијата Мицковски, води антиевропска политика.
Антиевропското делување на Мицковски и ДПМН е на директна штета на граѓаните и државата. Обидот за блокада на членството во Европската Унија е обид за загрозување на македонската еднина. Блокада на европскиот пат ќе значи 11 загубени години во изолација, загубени 10 милиарди евра од европските фондови и неизвестна иднина. Прескапа цена е тоа за нас како држава, но и како народ, и тоа не смее да се случи.
Изјавата на првиот вице-премиер Артан Груби дека ДУИ е подготвена да отстапи од барањата за премиер Албанет предизвика реакција во опозицијската ВМРО-ДПМН. Од партијата на Мицкоски преку сообштение вела дека со оваквата изјава потврдиле дека владата ја води Али Ахмети и ДУИ. Цитирам, тоа што Артан Груби нуди отстапка од премиер Албанет само го потврдува тоа што ВМРО-ДПМН изминатиот период го говореше, а тоа е дека Димитар Ковачевски е самослуга на ДУИ и Али Ахмети. Владата ја води Ахмети и ДУИ, а Ковачевски е самопоставен да ги исполнува интересите на ДУИ. Тоа што Ковачевски прифаќа, се што ќе му става намаса Ахмети, Груби и ДУИ, покажува дека Ковачевски е заробен премиер од ДУИ, вели ВМРО-ДПМН. Ваквата реакција е резултат на изјавата што Груби ја даде дека тие се подготвени на сите можни отстапки, само опозицијската ВМРО-ДПМН да ги поддржи уставните измени.
Ако сакаат, може да истиот ден да изгласаме распуштање на собрање и одење на предвремени избори, уште денот кога ќе гласаме за уставните измени. Исто така сме подготвени, како што кажавме, да дадеме сите отстапки, дадовме веќе, ги поднесовме до премиерот, да се откажеме и од прв албанец премиер на владата на Република Македонија, само за да ја видиме нашата држава за членината во Европската унија.
А вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич во интервју за Сител рече дека е важен овој момент за да се искористи волјата на Европската унија преку пакет да се зачинат неколку држави во ЕУ.
Ние го нудиме тој план, да гласаме веднаш под услови под кои што ВМРО-ДПМН е бара, но да бидат реални, да не влегуваме во нереални условувања за тоа што би направила Бугарија, што би направила Европската унија. Ние даваме шанса на процесот на разговори. Затоа е овој прекин во помеѓу дискусијата и гласањето. И таа шанса ќе искористиме. Јас сум убеден дека ќе успееме.
Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маличич престојува во Словенија, каде учествува на Блецкиот стратешки форум кој годинава е со наслов Солидарност за глобална безбедност. Пред официјалното отворење на форумот од страна на Тања Фајон, заменик председателката и министерката на дворешни и европски прашања на Словенија, Маличич заедно со премиерот Димитар Ковачевски остварија билатерални средби со председател на Европскиот совет Шарл Мишел и специјалниот представник на ЕУ за Западен Балкан Мирослав Лајчак. О новата академска 2023-2024 година повторно ќе функционира лекторатот по македонски јазик при Факултетот за странски јазици на Универзитетот во Тирана. Веста ја објави председателот на Македонското друштво Илинден Никола Дјурѓај, вели дека ова е историски ден за македонците во Република Албанија. Лекторатот кој функционираше до пред 10-тина години, поред Дјурѓај, имал по 30 студенти, а интересот бил многу поголем. Со поетското читање мостови и врачувањето на наградите Златен венец, Брајке Миладиновци и мостови на Струга, синоќа на мостот на поезијата и свечено се затвори 62-то издание на Меѓународниот поетски фестивал Струшки вечери на поезијата. Награди им беа врачени на годинашниот лауреат и добитник на Златниот венец, македонскиот поет Влада Урошевич, на добитникот на наградата Мохтови на Струга, Гевин Бредли, и добитникот на наградата Брајке Миладиновци за 2023, Димитар Башевски. На фестивалот Струшки вечери на поезијата, кој годинава се одржуваше под мотото Чувствотворен јазик, настапија повеќе од 25 странски и 40 домашни поети од постарата, но и од помладата генерација. Пианисто Симон Трпчевски одржа концерт во струмичкото село Секирник во општина Босилово. После големите светски сцени, тој го представи проектот Македонисимо и пред публиката во родното место на неговата мајка. За него во било најсоодветен начин за подсетување на големото музичко богатство на Македонија, но и на нашите корени, рече за медиумите. Со ова, Симон Трпчевски официјално ја стартуваше балканската турнеја на Македонисимо, што ќе трае до октомври, а ќе ги вклучи настапите во Хрватска, Србија, Словенија, Црнагора и Романија. Минатата година овој музички проект маестро Трпчевски го представи во струшкото село Збажди, родното место на неговиот татко. Како покровител на Охридскиот пливачки маратон, председател Стево Пендаровски во саботата на Целта ги пречека пливачите на 36-тиот маратон. Во машка конкуренција годинава, прв до Целта стигна Алесио Окимпинти од Италија. Патеката долга 25 километри ја исплива за 4 часа 53 минути и 14 секунди, со што по 7 години го постави новиот рекорд на Охридскиот маратон. Каролин Жуис од Франција е победничка во женска конкуренција. Освети наум до Кео на Охрид пливаше 5 часа 5 минути и 59 секунди. Маратонот и годинава започнал манастирскиот комплекс Свети Наум, а заврши во центарот на Охрид. Пливачката патека Климе Савине долга 25 километри. Инаку првиот официјален маратон во Охрид се одржал во 1962-та на патеката Пештани, Струга, Охрид.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.